Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 21 ianuarie, la microfon Alexandru Canțâr și Diana Răileanu.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ploi timide anunțate azi pentru două treimi din cuprinsul Republicii Moldova. Cerul, chiar dacă mai căptușit cu nori, nu va cerne nimic, doar pe suprafața dintre Bălți și Briceni.
Aici este de așteptat un grad Celsius în continuare în regiunile de Codru, în special, dar începând de la Râbnița și Ungheni până la Ștefan Vodă, prognoza este de 2-3 grade, iar spre sud, de la Cimișlia la Cahul, vor fi plus 5-6 grade.
Pot serviciile medicale de calitate să coste pacientul mai puțin? De ce și ce fel de reforme sunt inevitabil necesare în sistemul de sănătate? Și de ce plățile formale par a fi cauza celor informale atunci când vrei să te tratezi? Răspunsul la aceste și alte întrebări peste câteva minute în convorbirea cu Horia Cristian, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Sănătate.
Ca de obicei, în partea a doua a emisiunii, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi constatând pesimist că realitatea moldovenească poate concura orice altă realitate terifiantă.
Eu aud de multă vreme o puzderie de voci hiperoptimiste care susțin ritos că aici nu se întâmplă ororile de pe alte meridiane. O să spun din capul locului că eu unul m-am lepădat de optimismul acesta încă în zorii tranziției.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, cu reacții la decizia de a interzice demonstrațiile xenofob-naționaliste în orașul german Dresda.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Reprezentanții celor mai mari partide europene au cerut ieri liderilor PLDM, PD și PL să nu zădărnicească drumul european al Moldovei. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, declară în discursul său despre starea națiunii că America este puternică și că nu permite națiunilor mici să fie intimidate de națiunile mari. Și la Gyumri și Yerevan, tensiunile rămân la cote înalte astăzi, când va fi înmormântat ultimul membru al unei familii de 7 armeni uciși de un militar rus. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. Reprezentanții celor trei mari familii politice europene s-au întâlnit ieri cu omologilor de la Chișinău, Liberal-Democrații, Democrații și Liberalii, și le-au recomandat să ducă mai departe integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii 4 ani. Popularul european Elmar Brok, care conduce Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, social-democratul german Knut Fleckenstein și liderul democrat britanic Graham Watson s-au întâlnit cu Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu la aeroportul de la Chișinău. După politicienii europeni au plecat din Republica Moldova fără să treacă dincolo de aeroport, iar cei moldoveni au rămas să negocieze mai departe, liderul PLDM Vlad Filat.
Nu am discutat despre formarea unui guvern minoritar, noi am vorbit despre formarea coaliției dintre aceste trei partide.
Iar liderul democrat Marian Lupu a spus că deciziile despre formarea unei coaliții se vor lua la Chișinău.
Noi nu am discutat în detalii formatul de coaliții. Din momentul în care, dacă s-ar procede la asemenea discuții, asta ar însemna deja presiuni, interferințe.
Iar liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, crede că
alianța trebuie să fie formată în aceste trei partide, fiindcă noi ne-am asumat în 2009 drumul european și odată ce am pornit pe acest drum, suntem responsabili și trebuie să-l construim cu toate problemele pe care le avem, dar la ziua de azi mai buni nu sunt decât noi.
Astăzi la Chișinău urmează să se întrunească în ședință extraordinară Parlamentul, care a fost convocat de 42 de deputați la inițiativa Partidului Democrat. Ședința are loc la ora 15. În discursul său către națiune, președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că după ani de război și recesiune, umbra crizei a trecut și starea națiunii americane este puternică.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong.
Obama și-a asumat răspunderea pentru aceste evoluții pozitive, pentru relansarea economiei americane și crearea de locuri de muncă, spunând că a venit momentul să se întoarcă pagina de la recesiune și de la război. În ceea ce privește politica externă, președintele american a vorbit despre un alt tip mai inteligent de conducere, în care să fie combinată puterea militară cu diplomația iscusită.
We're demonstrating the power of American strength and diplomacy.
Ne demonstrăm puterea Americii prin forță și democrație. Păstrăm principiul că națiunile mari nu pot să intimideze națiunile mici și, opunându-ne agresiunii Rusiei și susținând democrația în Ucraina, dăm asigurări și partenerilor noștri din Alianța Nord-Atlantică, a spus președintele american. Miniștrii de externe din Germania, Franța, Rusia și Ucraina urmează să se întâlnească astăzi să discute situația din Ucraina, unde luptele s-au întețit în ultimul timp. Întâlnirea este planificată să aibă loc la Berlin, la o zi după ce, potrivit armatei ucrainiene, forțele sale au fost supuse unui atac al forțelor rusești în apropiere de Luhansk. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene a declarat că două batalioane de câte 400 de militari fiecare ar fi trecut granița în Ucraina, o afirmație dezmințită de Ministerul Rus al Apărării. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că reluarea ostilităților duce la, cităm, o situație amenințătoare. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a decis să scurteze sejurul de la Davos și va reveni astăzi în Ucraina din cauza agravării situației din estul țării, a anunțat marți seara purtătorul său de cuvânt citat de agențiile internaționale de presă. Forumul Economic Mondial își începe astăzi lucrările la Davos, unde vor fi prezenți zeci de șefi de state și de guverne, ca și reprezentanți ai mediului economic. Președintele Rusiei nu participă la reuniune, dar Rusia trimite o importantă delegație, la care vor fi prezenți și președintele Franței, cancelara Germaniei, secretarul de stat american John Kerry. Și militarul rus a acuzat că a ucis în Armenia, unde este staționat, 7 membri a unei familii locale, va fi judecat în Armenia, dar de un tribunal militar rusesc, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei de Anchetă. Crima a provocat un val de proteste la Gyumri, unde s-a cerut ca militarul să fie judecat nu numai în Armenia, dar și potrivit legislației armenești. Astăzi are loc înmormântarea ultimului membru al acestei familii, un nou născut de 6 luni, pe fundalul creșterii tensiunilor atât la Gyumri cât și la Yerevan. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu. Puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, colegii noștri vă invită la o nouă ediție Pur și Simplu ca să aflați poveștile a trei tineri care au reușit să învingă în lupta cu cancerul. Ei speră că istoriile lor îi vor ajuta și pe alți suferinți să ajungă la vindecare.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Horea Cristian, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Sănătate și Familie din Parlamentul României. Domnule Horea Cristian, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, ați participat, domnule Cristian, ieri la Chișinău la o reuniune consacrată problematicii din domeniul sănătății, reformării sistemului de sănătate. Ați făcut o prezentare cu titlul Pot serviciile medicale de calitate să coste mai puțin? Cel puțin așa arată agenda. Pot, într-adevăr, aceste servicii să coste mai puțin pentru omul obișnuit, domnule Cristian?
Într-adevăr, pot să coste mai puțin, deși pare incredibil, le pot costa mai puțin, pentru că cu fiecare zi care trece, inovațiile tehnologice fac ca serviciile medicale să fie mai aproape de cetățean și să fie mai accesibile pentru acesta.
O întrebare aparent naivă, dar o pun pentru că am auzit-o din gura multora. În ce măsură a avut și are, de exemplu, sistemul de sănătate din România și, iată, din Republica Moldova nevoie să fie reformat? Ce metehne, ce vicii interne au dictat nevoia de reformă?
Mie îmi place să vorbesc și să repet întotdeauna că nu e vorba de reformă. Dacă vă uitați în dicționarul explicativ al limbii, veți vedea că reforma înseamnă schimbarea superficială a unui sistem, care nu afectează structura lui sau esența lui. Aici vorbim de transformarea modului în care facem medicina. Trebuie să facem medicina într-un alt fel, care este mult mai apropiat de pacient și care are în vedere în special interesul pacientului. Și chiar asta spuneam, că dezvoltarea tehnologică este cea care e cheia acestei transformări. Fără a reuși să prinzi avantajele dezvoltării tehnologice, nu vei putea să te transformi.
Există totuși, domnule Cristian, destui nostalgici aici în Republica Moldova și bănuiesc că și în România, nostalgici față de sistemul de sănătate anterior, când totul era aparent gratis, când toată lumea era aparent fericită și așa mai departe. E, cum să zic, e o iluzie, e o... lumea se înșală sau își aduce aminte mai mult de când era mai tânără?
Da și nu. Oamenii își aduc aminte că medicii se comportau altfel, că medicul de familie era cel care avea foarte mare grijă de tine, că avea o legătură strânsă cu spitalul și atunci când te duceai la spital, lucrurile se petreceau altfel. Modul în care era organizată medicina era un pic altfel, care nu era un sistem rău, era un sistem mai bun decât ceea ce se întâmplă la ora actuală și se întâmplă în statele occidentale. Ceea ce însă e greșit este să crezi că dacă statul are grijă de tine, lucrurile merg bine. Nu e adevărat. Trebuie să înțeleagă toată lumea că sănătatea este problema personală a fiecărui cetățean. Eu trebuie să am grijă de sănătatea mea și dacă n-am grijă, asta o să mă coste pe mine și nu pe altcineva.
Nu voi spune reformă, voi spune un alt mod de a face medicină. Ce în acest alt mod care trebuie aplicat sau trebuie încetățenit de a face medicină vi se pare cel mai dificil de realizat? Ce opune mai multă rezistență în încercarea sau în fața încercării de a schimba lucrurile în bine?
Știți, e foarte interesant. Peste tot în lume sistemele sanitare dau faliment. Dacă vă uitați, cu cât o țară este mai dezvoltată, cu atât guvernul din bugetul de stat alocă mai mulți bani pentru sănătate. Vă dau exemplu, poate cel mai... două exemple cele mai importante. În România, contribuția pentru sănătate este foarte mică. Este în jur de 250 de euro pe cap de locuitor pe an și guvernul alocă 1,2% din bugetul de stat. În Statele Unite, cheltuiala pentru sănătate e 5.000 de euro pe cap de locuitor pe an, deci de peste 20 de ori. Și guvernul Statelor Unite alocă din bugetul de stat 21% din buget. 23% merg la apărare, 21% merg la sănătate. Deci, cu cât sistemul este mai dezvoltat și cheltuiala este mai mare, cu atât falimentul este mai aproape, pentru că modul acesta în care facem noi astăzi medicina în întreaga lume este un mod foarte cheltuitor, în care banii merg cu foarte mare ușurință și nu se obține nimic în schimbul lor. Deci, paradoxul este că țările care aparent nu au nimic, cum este Republica Moldova sau cum este România, pot mult mai ușor să facă față acestei mari provocări care va aparține acestui secol, și anume sănătate. Cine nu se va transforma, sigur va da faliment.
Domnule Horea Cristian, pornind de la experiența României, ce ar fi de evitat și, dimpotrivă, poate, foarte important de preluat în cadrul transformării sistemului de sănătate al Republicii Moldova?
Pot să vă spun cu mare plăcere că Moldova a făcut niște pași pe care România a făcut bine pași pe care România a făcut greșit. Moldova se află într-o situație foarte bună, are câteva schimbări care au fost deja puse în joc, ca să spun așa. Ele o să-și facă efectul într-un an, doi, cum este fișa electronică a pacientului, care este un pas extraordinar de mare înainte. În schimb, sper că Moldova nu va merge pe acest drum greșit care este reprezentat de coplată. Aparent, și conducerea din România și conducerea din Moldova este foarte speriată de ideea de coplată, când, de fapt, dacă întreb cetățeanul de rând, vei constata că jumătate din serviciile de sănătate sunt plătite cu bani din buzunarul lor propriu. Eu cred că trebuie să ajungem la o formulă foarte transparentă în care fiecare cetățean să facă o coplată mică, dar să aibă acces la servicii de sănătate. La ora actuală, numai o parte au acces la servicii fără pe baza asigurării și restul plătesc din buzunarul lor propriu, ceea ce nu este echitabil și nu este în regulă.
Adică sugerați că ar fi bine să se reglementeze cât trebuie să plătești pentru peste ceea ce cuprinde o poliță de asigurare, de exemplu?
Nu, ar trebui ca să știm foarte clar ce cuprinde polița de asigurare și ce este peste, să fie o concurență liberă între furnizorii de servicii de sănătate, care dă cel mai mic preț. Atunci mă duc la cel care dă cel mai mic preț și la cea mai bună calitate.
Da. Instituțiile medico-sanitare private și medicina de stat, apropo, armonie sau gâlceavă în această privință? Chiar ieri un coleg de-al nostru vorbea despre imensa deosebire deseori dintre un medic angajat la stat, cum s-ar spune, și același medic în alte ore însă, ale aceleiași zile deseori, angajat la privat.
Asta este o problemă care există și în România, această dualitate a medicului, și eu cred că nu este un lucru bun. Medicul trebuie să știe unde stă loialitatea lui, la care angajator. Pe de altă parte, medicul este un om care practică o profesie liberală și are dreptul să lucreze cât dorește. Dar lucrurile astea trebuie reglementate astfel încât ele să fie foarte transparente și să mulțumească pe toată lumea. Nu în măsura totală o să mulțumească, dar într-o măsură oarecare o să mulțumească pe toată lumea și eu, în principiu, nu sunt de acord cu un asemenea sistem.
Da. Există, în general, în acest context, problema unui echilibru dintre capacitatea de plată a populației și costurile serviciilor medicale. Există, în general, trebuie respectat un asemenea echilibru, cel puțin ca preocuparea celor care concep politicile statului în domeniu.
Evident, asta este una din lucrurile esențiale pe care trebuie să le avem în vedere. Și în România și în Moldova este aceeași situație. Oamenii au un anumit nivel de trai, au o anumită resursă financiară la îndemână și aia nu poate fi depășită. Trebuie ca serviciile medicale să fie tarifate la un preț care poate fi accesibil pentru fiecare cetățean.
Da, cheltuielile de sănătate ale cetățeanului unei asemenea țări ca Republica Moldova, așa cum vorbeam anterior că aceste cheltuieli de sănătate oriunde devin tot mai mari și mai mari, deci aceste cheltuieli în Republica Moldova nu au cum să nu se deosebească de cele din Olanda, de exemplu. Cum poți totuși să reformezi ceva de vreme ce, iată, cetățenii contribuabili unei țări nu au bani suficienți pentru a face față cheltuielilor inerente unei medicini eficiente? Te mulțumești cu puținul și ineficientul?
Ați dat răspuns exact în întrebare. E adevărat că cheltuiala în Olanda este de 3.300 de euro pe cap de locuitor, în timp ce Republica Moldova este probabil la 180 de euro pe cap de locuitor. Însă să știți că ineficiența este la fel de mare în Olanda ca și în Republica Moldova, ca și în România. De aceea nu e neapărat foarte important câți bani în sine cheltui, ci cât de eficient cheltui acești bani. Pentru că la fel de bine un medic în Olanda are un salariu de 8.000 de euro pe lună, în timp ce în Republica Moldova are un salariu de 400 de euro pe lună sau de 300 de euro pe lună. Deci această diferență aparent foarte mare în cheltuiala pe capita pe sănătate, de fapt nu înseamnă o mare diferență când te întorci în Republica Moldova. Însă dacă rezolvi problema ineficienței, dacă faci sistemul să fie mai eficient, atunci evident că lucrurile vor fi mai bune pentru cetățeanul tău decât sunt în alte țări europene.
Republica Moldova, și este ultima întrebare, din păcate, domnule Cristian, Republica Moldova este una dintre țările cu o parte considerabilă a populației plecată la munci peste hotare. Este bine, este rău pentru sistemul de sănătate?
Pentru sistemul de sănătate nu este foarte bine. Să nu uităm că toți acești oameni care pleacă la muncă în străinătate trimit acasă sume de bani în fiecare lună. Bani care reprezintă un aflux extrem de important în economia Republicii Moldova. Ca atare, ei nu trebuie priviți ca un rău, ci ei sunt un factor pozitiv. Ei merg și muncesc în alte țări și trimit acasă bani cu care rudele părinților, familia lor trăiește mai bine. Deci, din acest punct de vedere, ei sunt un factor pozitiv. Rămâne întrebarea foarte importantă pentru guvernanți, cât taxează și cât impozitează acești bani. Și atunci veți avea răspunsul câți din acești bani se vor duce în sănătatea cetățenilor din Republica Moldova.
Am observat că mulți dintre ei vin aici în Republica Moldova, de exemplu, pentru a se trata mai ieftin sau preferă sau au, altfel spus, critici destul de dure la sistemul medical din țara lor gazdă.
Evident, pentru că, așa cum am spus, sistemele sanitare funcționează relativ prost în întreaga lume. Și doar un lucru vreau să mai spun. Moldova are mai mult decât România o șansă extraordinară. Pentru că eu spun că în fiecare criză există și o extraordinară oportunitate. În Germania sau în Olanda, sistemul de sănătate se va schimba foarte greu. Pentru că el este foarte bine organizat, sunt foarte mulți bani în joc. Într-o țară cum este Moldova sau România, unde sistemul de sănătate este mult mai slab organizat, schimbarea este mult mai posibilă, mai ușor posibilă decât în alte țări.
Da. Domnule Cristian, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost Horia Cristian, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Sănătate și Familie.
7:20, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Cum au fost afectați cetățenii moldoveni în urma devalorizării leului moldovenesc, se interesează reporterii de la portalul Agora, iar săptămânalul Economist se întreabă dacă mărirea participației BERD ar fi colacul de salvare la Victoria Bank. Acum, doamnelor și domnilor, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Reprezentanții celor trei mari partide europene au cerut ieri liderilor PLD, MPD și PL să nu zădărnicească drumul european al Moldovei. Parlamentul se întrunește astăzi în ședință extraordinară. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat în discursul său despre starea națiunii că America este puternică și că nu permite ca națiunile mici să fie intimidate de națiunile mari. La Gyumri și Yerevan, tensiunile rămân la cote înalte când va fi înmormântat astăzi ultimul membru al unei familii de 7 armeni uciși de un militar rus. Organizația Human Rights Watch i-a cerut cancelarei Germaniei Angela Merkel să îi ceară președintelui Azeri Ilham Aliyev să îi elibereze pe toți jurnaliștii aflați în detenție, activiștii pentru drepturile omului și criticii guvernării cu ocazia întrevederii pe care urmează să o aibă astăzi la Berlin. Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății și Extindere, Johannes Hahn, a declarat că Uniunea Europeană deschide posibilitatea pentru Armenia să semneze și ea un acord de asociere cu Bruxelles, dar din care să lipsească componența comerțului liber, păstrând însă partea economică. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a discutat cu președintele Franței, François Hollande, despre mersul investigațiilor în cazul atacurilor din 7 ianuarie, soldate cu 17 morți. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnik căutând pagina aici, Radio Europa Liberă.
Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Adna Klasnik, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o revistă a presei. Jurnaliștii astăzi sunt interesați mai ales de situația economică a țării. Reporterii portalului Agora constată că de la începutul anului 2015, adică în ultimele 3 săptămâni, leul moldovenesc s-a devalorizat cu 8% față de dolar și cu 3% față de moneda euro. Potrivit experților cu care au stat de vorbă reporterii portalului, efectele deprecierii leului abia urmează să fie resimțite de către cetățenii Republicii Moldova. Citez: devalorizarea leului moldovenesc îi va afecta pe cei care au credite în euro-dolar și care primesc salariile în lei. De asemenea, sunt afectați și cei care execută anumite cheltuieli lunare în valută străină, cum ar fi achitarea chiriei, este opinia expertului imobiliar Vladislav Musteață. Și reporterii agenției de știri IPN au încercat să afle opinia specialiștilor despre devalorizarea monedei naționale. Expertul Vitalie Rapcea a spus că teoretic în avantaj ar fi cei care au economii în valută străină și care îi schimbă acum pe lei pentru investiții sau alte plăți, dar această probabilitate este mică. Vitalie Rapcea a mai menționat că cetățenii nu trebuie să se lase pradă manipulărilor monetare. Schimbarea leului în orice valută îi va costa mai mult și dacă nu au de făcut o tranzacție urgentă, ar trebui să aștepte până când valuta națională se stabilizează, crede specialistul. și mărirea participației BERD, colacul de salvare al Victoria Bank, titrează săptămânalul Economist, după ce a fost cutremurată în septembrie de un atac Raider din interior foarte bine camuflat, scrie Economist, iar în noiembrie 2014, de cumpărarea pachetului majoritar al băncii de către o companie offshore, situația dificilă de la Victoria Bank ar putea să se amelioreze, relatează jurnaliștii. Autorii vin cu această constatare în contextul în care luni, 19 ianuarie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că vrea să-și mărească participația la Victoria Bank, citez, cu scopul de a restabili guvernanța corporativă și pentru a asigura performanța financiară sănătoasă a băncii.
Mulțumim, Diana. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți, evident, în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt lucruri pe care e greu să le treci cu vederea. Lucruri sinistre, decupate parcă dintr-un film de groază. Un asemenea lucru e uciderea cu sânge rece a unei fetițe în raionul Drochia. Cadavrul acesteia cu semne de violență a fost găsit într-o fântână. Eu aud de multă vreme o puzderie de voci hiperoptimiste care susțin ritos că aici nu se întâmplă ororile de pe alte meridiane. Aici ar fi chipurile altfel. Aici ar fi chipurile țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte moldovean. Aici ar fi, în opinia hiperoptimiștilor cu voci puternice, fieful bunătății și liniștii. Aici nu se plimbă teroriștii pe străzi și nimeni nu te ucide în universitate. O să spun din capul locului că eu unul m-am lepădat de optimismul acesta încă în zorii tranziției și cred că el nu are nimic de a face cu realitatea, ba chiar e contraproductiv. În opinia mea, aici e la fel ca în țările în care tot soiul de dezaxați împușcă în universități și licee. Episodul cu cadavrul găsit în fântână nu mi se pare mai puțin înfiorător. Și apoi, șirul acestor grozăvii autohtone e foarte lung. E suficient să ne amintim de atacul asupra lucrătorilor unei bănci, atac soldat cu un mort, de uciderea unei femei ziua în amiaza mare, care tocmai luase de la bancomat o sumă mare de bani, de uciderea cu sânge rece a unei doamne chiar în curtea blocului în care aceasta locuia, de uciderea recentă a unui tânăr care a fost legat de o mașină și apoi târât pe o șosea nocturnă. Și acestea sunt doar cazurile mediatizate. Dar vânătoarea conducătorilor în pădurea domnească nu a avut oare un final înspăimântător? Și atunci a murit un om, Sorin Paciu, își mai amintește cineva de el. Așa că realitatea moldovenească poate concura orice altă realitate terifiantă. Aici e ca într-un roman al lui Victor Ierofeev, în care personajul cățărat pe turnul Ostankino din Moscova descoperă de la înălțime că în jurul lui se întinde un thriller.
William Totoc, acum jurnal de corespondent.
Este acceptabilă interdicția unei demonstrații pe motiv că unul dintre organizatori a primit amenințări cu moartea? Unii zic da, alții ba. Printre cei care spun nu se află și cancelara Angela Merkel, care s-a pronunțat cu fermitate pentru dreptul de a folosi spațiul public pentru demonstrații.
Ich habe als Bundeskanzlerin unbeschadet, ob mir die Inhalte gefallen.
Chiar dacă nu-mi place conținutul demonstrațiilor, eu, în calitate de cancelară, am un interes special ca în fiecare localitate din Germania să se poată demonstra, fiindcă este vorba despre un drept fundamental. Declarația cancelară este o intervenție directă în discuția declanșată după interzicerea la Dresda a demonstrației de luni, anunțată de mișcarea xenofob-naționalistă Pegida. Organizatorul principal al demonstrațiilor de la Dresda, Lutz Bachmann, primise amenințări cu moartea. Dacă în capitala saxonă Dresda atmosfera continuă să fie tensionată, la Köln s-a derulat fără vreun incident o întâlnire a scriitorului francez Michel Houellebecq cu cititorii săi germani. Controversatul roman al lui Houellebecq, Supunerea, a apărut acum și în limba germană și este pe cale să devină muniție ideologică pentru susținătorii mișcării islamofobe pe Ghida. Houellebecq imaginează romanul său islamizarea Franței. În timpul întâlnirii de la Köln, scriitorul a făcut declarații ambivalente. Respingând acuzația de islamofobie, autorul de scandal și noul idol al Pegida, s-a rectificat declarând, citez, aproape că mi-aș fi dorit ca volumul meu să fie unul islamofob. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Final de emisiune, Diana Răileanu, Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.